Informo in prila papo, la Santa Seggio, cae la loca e ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en Esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuge auscultante de la elsendoi de Radio Vaticana en Esperanto. Dua granda evento de la jubileo 2025 ocasis dum la lasta semain fino. Al Romo pilgrimis soldatoi cae policanoi e la tuta mondo, sed ili ancau ce estis antauain jubileoin. Por la hodiaua elsendo ni eltiris quelcain pensoin, ciui tiu ocase eldiris papoi. La sancta iaro 1950 estis la unua jubileo post la horroroi de la dua mondmilito. En la radio messaggio ocase de Christnasco la 23 de decembro 1949, Papo Pio la XII esprimis la esperon che tiu jaro post tempoi scuitai de furiosai bataloi inter contraustarantai armeoi estu la jaro de la granda reveno, la jaro de la granda pardono. Ni attendas dum ci tiu sancta jaro la revenon de la internazia socio alla bildo de Dio, lau ciu ciui popoloi en pazzo, cae ne en milito, en cun laboro, cae ne en isolitezzo, en justezzo, cae ne en nazia egoismo, estas destinitae formi la grandan homan familion, directigiantan al comuna perfectezzo, en reciproca helpo, cae en justa disdono de bonoi, ciui estas tresoro de Dio confidita al homoi. Carae filoi, se ia ocaso shainis pli favora por alvoci la regantoin de la popoloi al pensoi de pazzo, citiu de la sancta iaro shainas al ni kiel ege tauga. Gi estas, cae volas signifi ancau potenzan alvocon, cae samtempe contribuon alla fratezzo de la popoloi. En la sancta iaro 1975, papo Paolo la sessa celebris solenan meson la 23 de novembro en Placo Sancta Petro, al quiu partoprenis pli ol 16.000 soldatoi. Vi estas soldatoi, cae sen dubbe la bildo quiu tiel presentas vin, emfasis papo, radicas en forto, laboro, disciplino, capablezzo, audazzo cae coraggio. Sed la soldato ne estas pro tio mem sufficia. Tio estas sufficia al si mem en sia iuna audazo. Ciu li povas pregi, peti la pardonon de Dio. Kial, daurigis papo Paolo la sessa, vi venis al Romo? Vi venis, clarigis la papo, char anca uvi estas homoi, cae la homo besonas Dion, Christon, religion, savon, cae li sentas la urgion contentigi sian soifon en contacto cun la filo de Dio. Vi venis, char pri ol ciu alia, vi besonas pacon, cae por paco vi volas cae devas engagigi. La memoro pri la lastempai militoi, la du mondmilitoi, cae la ripetigiantai locai bataloi, igias dolora cae brulanta pro la falintoi ciuin ili causis, iunae vivoi subite haltigitae, cae troda sen culpa sango estis versita. Estu fidela cae respecta nia memoro por tion da falintoi, cae estu pazzo en la misericordo de Cristo Savanto al iliae sen mortae animoi. Crome, la armiloi por vi ne estu attaciloi, set nur cae ciam cae cie defendiloi. Pro tio, via ceesto farigias granda apologio, vi venis por celebre justezon, quiu garantias civilizon, ordon, respecton inter individuae popoloi cae inter nazioi. De citiu justezo, quies fructo estas pazzo, viai armiloi estu simbolo cae defendo, cae tiu sense via rolo en la civila socio prenas sian plenan signifon. En la jaro 2000, miloi da soldatoi celebris la grandan jubileon cun papo Johano Paolo la II, kiu indikis pacon kiel la fundamentan raiton de ciu homo, la papo, filo de soldato de la pola armeo, memorigis pri la laboro de pacigado en landoi ruinigitai de absurdai militoi, kai helpo provisita al popoloi trafitai de naturae catastrofoi. La papo en la homilio da 19 de novembro de tiu sanctaiaro avertis pri ciutaga engagigio por la pazzo. Ciu pli bone ol vi, carai soldatoi cae policanoi, iunuloi cae iunulinoi, povas attesti pri la perforto cae la disrompai fortoi de malbono ce estai en la mondo. Vi ciutage batalas contra ili. Vi facte estas alvocitai defendi malfortain, protecti honestain, cae favori pacan punvivadon de la popoloi. Al ciu el vi estas destinita la rolo de gardisto, ciu rigardas malproximen, por eviti dangeron, cae cie antauenigi justetson cae pacon. En 2016, Papo Francisco, dum la jubilea audienzo, en sia saluto al soldatoi cae policanoi, substrecis ilian bazan rolon en garantio de la securezzo porque ciu civitano povus vivi en pazzo cae serenezzo. En viae familioi, en la diverse campoi en ciu vi agas, estu iloi de repacigio, construantoi de pontoi cae semantoi de pazzo. Vi facte estas vocitai ne nur preventi, administri au fini conflictoin, set ancau contribui alla construado de ordo basita ie vero, justezzo, amo cae liberezzo, laula difino de pazzo de Sancta Johano la dudectria en la enciclico Pacem in Terris. La affirmo de pazzo ne estas facila entrepreno, precipe pro milito quiu sequigas la coroin cae pligrandigas perforton cae malamon. Mi instigas vin ne malcuragigiu, daurigu vian voion de fido cae malfermu via in coron al Dio Patro compatema, cimu neniam lacigas pardoni nin. Fronte la defion del ciutaga, briligu la cristanan esperon, cimu estas certezzo de la venco de amo super mal amo, cae de pazzo super milito. Finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.